Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Мінулую перадачу мы прысвяцілі тэме свабоды. Дмітер Бартосік казаў, што не свабода гэта турма, а свабода свая краіна. Сергей Харэўскі найбольшую ў Беларусі свабоду знайшоў у вёсцы, у якой больш, чым у горадзе праўды. Выпадковыя мінакі на менскіх вуліцах, да якіх звяртаўся Северын Квяткоўскі, ані не згаджаліся звязаць паняцце асабістай свабоды і свабоды існавання ў грамадстве. Пасля ўсяго сказанага мне падалося, што ў нашай перадачы не хапае высновы. Вядома, пра свабоду можна гаварыць бясконца, але якраз гэта і спыняе. Чаму пра свабоду можна гаварыць бясконца? Калі свабода гэта тое, за што рэальна змагаюцца і гінуць, калі гэта таксама і сацыяльная катэгорыя, значыць, яе нельга ставіць у шэраг так званых вечных пытанняў. Словом, чаму старыя як свет інтэрпрэтацыі алегорыі не здаюцца нам заезджанымі, а тэму і самое слова «свабода» мы кожнага разу пачынаем з чырвонага радка. Напрыклад, журналіст і гісторык Александр Лукашук, для якога свабода сталася, бадай, найважнейшай асабістай тэмай, знаходзіць яе ў сакруме.
Свабода – гэта мова, на якой мы размаўляем з Богам, і Бог размаўляе з намі. Гэта інтымнае адчуванне, але наўскрыж бясконцага спісу філасофскіх вызначэнняў свабоды 20-е стагоддзе напісала сваё. Свабода – гэта не турма. Чалавечае жыццё надзвычай крохкае. Свабоду як паветра заўважаюць толькі пры яе адсутнасці. І тут для мяне на першым месцы адмоўныя фармулёўкі. Свабода – гэта калі не зашчымляюць пальцы ў дзвярах, суткамі не трымаюць на канвееры, калі не катуюць смагай, не цкуюць сабакамі за тое, што гаворыш па-беларуску, не закрываюць газеты за мякка знаку, не вымушаюць шукаць свабоду за межамі сваёй радзімы. Гэта не менш важныя свабоды, чым тая, пра якую я казаў на пачатку. Яны іншыя. Але потым усё роўна трэба вучыць самую цяжкую з моваў свету. Мову свабоды, на якой чалавек гаворыць з Богам, а Бог гаворыць з чалавекам.
Пісьменнік Адам Глёбус таксама ўяўляе свабоду алегарычна.
Свабода асабіста для мяне – это памер клеткі, у якой я знаходжуся на данны пэўны момант. Асабіста для мяне вельмі цяжка глядзець на птушку ў клетцы, на рыбку ў банцы. І вот калі я гляжу на птушку ў клетцы, мусіць вот якраз у гэты момант я пачынаю разважаць і задумвацца над гэтым тэрмінам «свабода», што яно для мяне. І прыходзіш да такіх сумных высноў, што дзяржава – это таксама клетка, у якой ты жывеш, і імперія, якой бы яна вялікай не была, – это таксама клетка. І нарэшце сонечная сістэма – гэта таксама клетка. І калі так разважаць, то не ўсё так сумна. Ну, лёс такі – жыць у клетках.
Так думае пра свабоду Адам Глёбус. Свабода – гэта тое, што фатальна абмяжоўваецца клеткай. Дакладней, гэта ў прынцыпе тое, што абмяжоўваецца. Паэт Сяржук Сокалаў-Воіш, нібы інтуітыўна прагнучы ўзяць свабоду рукою, сказаў, што
«Свабода – гэта радыёстанцыя. І зусім не істотна, як яна называецца – беларуская маладзёжная ці голас Амерыкі, радыё 101.2 ці нямецкая хваля, эхо Москвы ці BBC. Свабода – гэта радыёстанцыя, на хвалях якой я знаходжу тое, што хачу знайсці, і тое, што мне зусім не падабаецца. Я супраць таго, каб у знак пратэсту нехта паліў сцяг Злучаных Штатаў», сказаў у часе аднаго са сваіх першых канцэртаў на Беларусі Данчык. «Але я за тое, каб той, хто хоча яго спаліць, меў законную магчымасць гэта зрабіць». Да гэта цяжка нешта дадаць. І ўсё ж. Свабода – гэта магчымасць выбару, ці не выбару, паміж віцебскім выбарам, суполкай БНФ, групай Мірона ці якім-небудзь БПСМ. Несвабода ўзнікае тады, калі твая ўнутраная свабода не можа з незалежных ад цябе падставаў рэалізавацца ў знешняй свабодзе. на пачатку 80-х мы рэалізоўвалі сваю ўнутраную свабоду праз падпольны друк, нелегальныя сходкі і гэтак далей. Гэта значыць, што мы былі свабоднымі. Але не кожны ўнутрана свабодны знаходзіў тады гэткае выйсце. Вось яна і была агульная несвабода. Калі ў эпоху адноснай свабоды я распавёў свае знаёмыя, як мы перадавалі на захад мапу, дзе былі пазначаныя месцы дыслакацыі савецкіх ракетных комплексаў, яна незадаволена сказала: «Ты перадаваў карту, дзе былі ракетныя комплексы тваёй радзімы?» «Не, я не перадаваў такой мапы, бо ніколі не меў за радзіму, а толькі за месца нараджэння савецкую Беларусь. Радзімай была краіна без акупантаў тады і без акупантаў іхных памагатых цяпер. Гэта яшчэ адна праява майго разумення свабоды. Сёння Беларусь стаіць за паўкроку не ад, а да свабоды. Каб зрабіць гэтае паўкроку, трэба даць кожнаму магчымасць, стоячы пад бел-чырвона-белым, спаліць ці ўзняць той сцяг, які ён хоча. Чаму пад бел-чырвона-белым? Таму што ён, як і сусвет, не пытанне выбару, а значыць, не пытанне свабоды.
Такім чынам, свабода – гэта алегорыя, гэта не турма, гэта промысел Божы і бел-чырвона-белы сцяг. Згадзіцеся, прастора для інтэрпрэтацыяў бясконцая. Няхай так, але чаму? Магчыма, таму, што мы паходзім з краіны, дзе мільёны людзей так і не далі сабе цяму, што такое усвядомленая неабходнасць, як вучылі бальшавікі. А самое паняцце «свабода» не ўключалася нават у слоўнікі па этыцы. Свабоды не было. У іншых краінах, у заходнім свеце, свабода стала не толькі ключавым паняццем філазофіі, але і базавым прынцыпам выхавання, існавання, побыту. Там яе заўсёды выказвалі як нешта сапраўды неабходнае і зразумелае ад нараджэння. Свабода – гэта непадзеленая адказнасць. Чым больш у цябе адказнасці за сябе і іншых, і чым менш ты сваёй адказнасці дэлегуеш дзяржаве або падзяляеш з начальствам, тым большая твая свабода. Ёсць ты, і адказнасць за сябе ты не дзеліш ні з кім у свеце. У цябе ёсць тое, што табе дарагое. Ты кажаш: «Мова, бацькаўшчына, твае святыні, табе кепска?» Ты кажаш, што ў краіне пануе кепскі рэжым. Ён здзекуецца з тваіх святыняў, але сам разумееш, тое, што табе кепска, гэта не праблема рэжыму ці нейкай трэцяй сілы, бо гэта ты адказны за сябе і свае святыні. У цябе ёсць свабода рэалізоўваць сваю адказнасць, адстойваць свае прынцыпы. Рэжым – гэта вецер, які рве сцягі або пяшчотна вее ў твар. Ты стварыў сям'ю, і адказнасць за яе цалкам належыць табе. Аніякі рэжым, аніякі дыктатар не адказвае за тваю сям'ю. Падступнасць савецкай сістэмы была якраз у тым, што сістэма спакушала цябе, тым, што гэта яна, сістэма, узваліла на сябе адказнасць за цябе, твае святыні і тваю сям'ю. Гэта аўтаматычна значыла, што сістэма пазбаўляла цябе свабоды. Я так падрабязна спыняюся на гэтай лёгіцы, таму што яна адначасова элементарная і найвышэйшая з тых, што выпрацавалі людзі. Свабода – гэта зусім не ўседазволенасць і тым больш ніякая не ўсвядомленая неабходнасць, а менавіта ні з кім не падзеленая адказнасць. Не бярыся любіць або ратаваць увесь свет. Гэтым ты толькі нашкодзіш сабе і іншым. Рэалізуй сябе, беражы свае святыні і развівай сям'ю. Вось і ўсё, што ты можаш зрабіць найлепшага. Хто б ты пры гэтым ні быў, геній ці так званы маленькі чалавек. Калі вакол цябе людзі займаюцца тым самым, ты адчуеш не толькі ўнутраную, але і вонкавую свабоду.
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
американцы перетворили свободу в культ и практику во всех сферах життя. Тому у нашего человека на Заходе часом возникает почуття покинутости. «Мы там никому не потребные», — каже наш человек. Это значит не то, что никто не приласкал, ти не обогрел, что было незручно або неутульно. Это значит, что там наш человек никому не мог адресовать свой клопот за свое життё, свой харч и свое задовольнение. И он сгубился в море свободы. Інший наш человек вырвался в это море и начал ляпить свое гнездо, свой заняток, свою надею. Свобода увасобилася у яго у гэтых самых цаглінах сямейнага шчастя і добрабыту, здабыць якія яму не перашкодзіў ніхто. Нашаму чалавеку, як малому дзіцяці, сказалі: «Іди сваімі нагамі сам». Адзін заплакаў і попрасіўся на ручкі, а другі пайшоў. Марна пытацца, каторае дзіця выглядае больш развітым і жыццяздольным. Калі ж вернуться з вольнага свету на нашу батьковщину, мы зауважим, якое мноство людей, нібы за ті ручки, чапляються за рудименты соціалізму. А ті рудименты, нехай не з внешнім виглядом, але сутностю своєю, гэта рудименты лягера, дзе ты інвентарызаваны і прыпісаны. Гэта значыць, належыш і выкарыстоўваешся. З малых гадоў для заходняга чалавека няма большай страшылкі, чым гэтае быць выкарыстаным. Для нашага чалавека гэта часта наадварот прыносіць адчуванне шчасця. Быць патрэбным людзям, разважае ён з замілаванай слязою ў воку. Прыгожая сэнтэнцыя абяртаецца парой жахлівымі антылюдскімі наступствамі. Однак пора все ж зрабіць тую обяцаную у початку передачи выснову. Только перед тым я дам слово еще одному нашему автору. Андранік Антонян поспробовал дать менавіта такое прагматичное вытлумачение свободы, для якого мы и распачали всю гэтую гутарку.
Есть слова, семантичный змест яких не так и легко раскрыть в одном сказе. Не глядячи на то, что ці не кожный человек уживает их без дай потребы, і при гэтым укладаю ў іх свой змест. Вельмі доўга такім словам у гісторыі еўрапейскай цывілізацыі было Бог. У нахабным 19 стагоддзі, калі старога, старазапаветнага Бога людзі ў слодыч паторгалі за сівую бараду, на яго месца прыйшло слова «свабода». Мінуў не адзін дзясятак гадоў, тысячы, далёка не самых горшых прадстаўнікоў чалавецтва загінулі ў імя свабоды. А все одно тяжко знайсти двух людей, якія проскрывали сенс этого слова однольково. Принамсі, мне такие не сустракаліся. Видать, у белорусской советской энциклопедии артикул «Свобода» отсутничая не тому, что в СССР ей не было. Просто редакторы не рызыкнули взять на себе отказность за интерпретацию этого термина. И слушно зарабили. Для меня «Свобода» — это то, что будет завтра. Тое, на што спадзяюся. У дзіцячым садочку марыў хутчэй пайсці ў школу, бо там не прымушалі спаць у дзень. Як вучыўся ў школе, маліў Бога, каб як мага хутчэй вырвацца з гэтага маразму густа прыпраўленага хатнімі заданнямі і вядзеннем дзённіка. Як скончыў школу, то абраў навучальную установу, як мага далей ад хаты, каб не замінаць жыць бацькам і каб яны не торгалі без патрэбы мяне. И знов почалося, выспихну сессию и натешуся свободу. Буду робить, что хочу. Але, як назло, так николи не здаралося. У пошуках этой самой свободы я з'ехал в вольную Литву. Але тут народилася своя держава. Нашмат менш бюрократичная, чем РБ узору Кебича Шушкевича. Але ты мне менш держава, я на ее сдержава. Кожного разу, як збираюся зробить собі выходный день, каб никуды не выходить с хаты и нічого не робить, приезжают зусім незваные гости, або знов узнікає потреба некуда ісці, да нешта зарабіць. И так без конца. Не упэўнены, что в моем жыцці был хоть один день, які я просвятил тому, что хотел зарабіць. Боюся, что такі день и не пройдзе. Пераконваюць мяне ў гэтым затемкі ад нуды. Класіка японской літаратуры Кэнка Хосі. які, на великий жаль, за 6 годів не втратили своєї актуальності. Те, що відбувається з вами день за днем, зовсім не подобно на те, що було задумано. Так цілий ход, і так все життя. Свобода, видать, з'ява неуловна. Я перегортав подшивку старої свободи, шукав і не знайшов, чому її видавці обрали менавіто таку назву. Як і не знайшов, що я налічили свободою? Відомо, коли не зважати на коротеньку затемку, що скінчалася грубоватим лозунгом. Свобода – это капитализм. Я думаю, что выдавцы газеты слушно зарабили, коли изменили старую назву на зусім не синонимичную, бо таи свободы так никто и не побачил. И зусім не выпадково, что на этот день никто так и не знайшов особника одноименной газетки-попередницы, оттиснутой братами Ивановскими в 1902 годе. Бо свобода – это помкнение, непризначеное для того, каб его мацали руками.
Это был Андранік Антонян, який так само поспробовал узять свободу рукою, але врешті дозволив ей вольно лунать у небе. У гэтых развагах окреслівається ще одно поширене меркаванне. Свобода вилічується от адваротного, от антиподу, от несвободи, от тюрми, от наканавання, але не сама от себе. Вытлумачэнне свободы начинается с адмоўя «не». На мою думку, это неслушно, бо свобода не имеет никакого дочинения до того, ти ты сядешь в турме, ти ходишь по улице. У свободы, как неподеленной отказности, есть только один антипод. Это спокуса. Коли замест будования своего гнезда и добробыту, ты спокушаешься простыми мирскими радостями або неправедностями. Да прикладу, праца муляра або выхаванне дзіцяці, такія заняткі не могуць быць спакусаю. Гэта норма. Але ж менавіта спакусу ў нас на бытавым узроўні найчасцей атаясамліваюцца свабодай. Прычым кожны атаясамлівае ў меру, як кажуць, сваёй разбэшчанасці. Хтосьці згадае бязбожніцтва і ўседазволенасць, хтосьці нястрыманасць і амаралізм. Усё гэта стало для людзей, народжаных у СССР, синонімом свабоды. Спакуса стала увасабленнем свабоды, а неспакушальнасць, якая асацыюецца з манаствам, з рэгламентам, войскам, стала увасабленнем турмы. І калі ўявіць сабе, што менавіта паміж свабодай і спакусай змяшчаецца чалавечая сведамасць, дык у савецкім варыянце для сведамасці папросту не засталося месца. И она была вытеснутая с просторы помеж двума несвободами. Спакуса – это выпробование свободы. Коли ты иснуешь у неподеленной отказности, творча реализуешься и будуешь свой добробыт, минавито спакуса не дает тебе спыниться, задоволиться, заснуть. Минавито спакуса, небы дьявол, весь час примушает тебе смагаться за свою свободу и ценить ее. Да гэткай механікі жыцця, лепшай за якую не прыдумаў бадай ніхто, нашаму грамадству яшчэ трэба ісці і ісці праз невядома якія завалы. Нам трэба расставіць арыентыры, паміж якімі знойдзецца месца для сведамасці чалавека.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Андранік Антанян, Сяржук Сокалаў-Воюш, Адам Глёбус і Аляксандр Лукашук. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.